tror jeg, hvis jeg ser på klokka, at dere har fått 10 minutter. Så hvis vi prøver igjen og ser. Og da tror jeg at... jeg tenkte på en sang, men jeg tror jeg nå legger den vekk. Er det en sang? Ja. Ja, altså, jeg ser på klokka, og der er lunsj klokka 30. Så det er 40 minutter, så hvis jeg... hvis jeg prøver, så ser du, får heller synge en sang til slutt, hvis jeg klarer å få komme i mål med det. Det som jeg setter opp på tavla her, det er dette fra Jakobs brev, kapittel 5, som Peder Olsen kaller altså menighetsgaven. Og hvis dere har sett på denne teksten som står på skjermen her, så vil dere se at lider noen blant dere vondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og i vers 15, om troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og det dere ser her er altså at det er to ting. Nå er jeg uthevet teksten litt. Det er dette med salve med olje i Herrens navn. Det er snakk om sykdom. Og i tillegg så ser dere at det står noe om synd og det å få tilgivelse for synd. Dette er ikke snakk om altså at, det, på en måte at sykdommen er skyldet synd på en måte. Det er en farlig kombinasjon. Så jeg begynner å liksom skal forklare det med det. Ja, det er sikkert en synd du har gjort. Det er ikke det som er poenget her, men det er, poenget er at inni dette med forbønn, så er det dette, det viktigste er livet med Gud. Det å få eie Jesus som frelser, og dette med syndenes tilgivelse. Hvis du tenker på skalaen, så er det det som er hovedpunktet og toppunktet i Nytestamentet. Jeg tenkte bare å se litt på dette med Jakobs brev. Altså, det er en vei som er gitt til Guds menighet generelt. Den er ikke knyttet til enkelt og personlig nådegave, slik som oss leste Korinterbrevet. Det er mer en nådegave som Gud gir til enkeltpersoner, en utrustning som man gir til ulike. Og denne som er nevnt i Jakob 5, det er ikke knyttet til nådegave. Det skal forvaltes av menighetens representanter. Det er brukt ordet eldste der. Det kan virke litt vanskelig for noen det, fordi at oss vet i vårt samfunn og i vår kirke, så har ikke oss eldste på den måten. Kanskje du må over i en frikirke kanskje, for å finne det, men i bedehussammenheng og i bedehusverden og i statskirke, eller i folkekirke, så vil du ikke finne et eldste råd på en måte. Peder Olsen nevner det i den boka si, og han skriv da at en eldste i vår sammenheng kan knyttes til en kristen leder eller en kristen med ansvar, eller en kristen som du har tillit til, sier Peder Olsen. Altså en som du har din åndelige tillit, som du kan på en måte legge din sak og din sykdom i, og gå til og hjelpe og få hjelp og veiledning hos. I praksis, en av våre med på dette mange ganger, så brukes ofte å være flere til stede når en syk blir bedt for. I alle fall to, at en kan ha to stykker som er ber, og i noen tilfeller så har vi vært både tre og fire, alt dette som. Og gjerne er det da slik at en, hvis dette kommer opp, at det er en som ønsker å bli salvet og bedt for, så spør en den som er syk, er det noen som du ønsker skulle være med, som du er tillit til? Slik at en ikke, dere vet, dette er en veldig sårbar situasjon. Og en situasjon der en ikke skal presse seg inn på noen, eller liksom kjøre noen opp i en krå. Eller, dette, her må en trø frem med varsomhet, og spørre seg frem også hos den som er syk og som har det vanskelig, hvem en vil ha med. Og da tenker jeg at en skal være åpen for det, og prøve å få det til så langt en kan strekke seg med det. Det som er viktig kanskje her, er at de som ber for den syke, trenger ikke å ha en spesiell nådegave eller særskilt nådegave knyttet til helbredelse. Men de gjør dette på vegne av den kristne menighet, overfor den som er i nød og den som er syk. Slik at dette kan en bruke og praktisere også, med uten tanke på det. Der er som, det som ledder, som er nevnt på dette, det er altså salving med olje. Og der er bønnen da nevnt som det viktigste. Dette av og til så får en spørsmål hva slags olje skal en bruke da, og det ikke begrenset, men i Nytestamentet så det vanligvis olivenolje. Det kan du nå få tak på i en vanlig kolonialbutikk i Norge. Der finnes noen slike mindre små flasker, en av våre Israel-kronger, og jeg har en sånn som jeg har med meg, så jeg kan bruke den. Og nå har jeg ikke den med hit, men ofte så har jeg den med, hvis det skulle bli spørsmål om dette. Og salve med olje, der bønner er det viktigste. Og oljen er i den forbønnshandlingen på en måte det ytre, synlige tegnet på at Gud er til stede etter sitt løfte. Dere vet at for en syk så er det ofte vanskelig å holde fast på det Gud er, på Guds kjærlighet og Guds løfte. Ofte så strever han i tillegg med trua. Er jeg i Herrens hånd? Er jeg elsket? Har jeg gjort noe? Eller har han forlatt meg? Har han glemt meg? Ikke sant? Alle disse tingene som kommer på når en har en sykdom. Og der er oljen det synlige tegn. Og dette har vi nok lært gjennom mine år i Afrika. Da. Det står ikke så mye om det i Bibelen, men ofte så blir det korstegnet, altså at en har en oljedråpe på fingeren, og en kanskje blir korsets tegn i olje tegnet på pannen. Det som jeg har vært med på i Afrika, som jeg selv praktiserer, det er at jeg også tegner korsets tegn på hendene med oljen, slik at den syke selv får se. Nå er korsets tegn på min kropp. Altså at en har liksom den der, det synlige tegnet på Guds merke på en måte. Hvis en sammenligner med sakrament, noe som det ikke er, så vil en se at i sakramentet så vil Gud gjennom det synlige formidle det usynlige, altså sin nåde og kjærlighet. Så du tenker på da på nattvær. Men det er likevel ikke et sakrament. Altså oss tenker et sakrament noe som Jesus er innstiftet. Den katolske kirke tror jeg har forbønn og salving som sakrament, men ikke hos oss. Men å se på det heller som en handling der Gud stiger fram og ned til den syke og kommer nær med sitt eget tette løfte. Og en opplever kanskje, og det har jeg opplevd veldig konkret, at det blir på en måte enklere for den syke å tro Guds handling og tro Guds løfte når det er knyttet til en synlig middel som oljen er og forbønnen er. Så det kan være hjelp til den syke, og jeg har opplevd det. Jeg husker spesielt en gang jeg var med og salve og ba for en som var alvorlig syk. Han var så engstelig og usikker og tvilende og redd. Og så etter forbønnshandlingen så sto han frem som et nytt menneske. Han sa det at nå får det gå som det går, sa han. Jeg er Jesu hender med mitt liv, uansett hva som skjer. Og han var alvorlig kreftsyk. Så da opplevde han at Gud gjorde noe med hjertet hans, som på en måte snudde opp ned på hans liv og fremtid. Han døde en stund etterpå, og er nå hjemme hos Jesus. Men for han selv, og i møte med sykdommen, så var forbønnen en hjelp på den måten. Det står at trosbønnen skal hjelpe den syke, her i Jakobs brev. Og ut fra ordet i Jakob så ser vi at det handler ikke bare om sykdommen, men også dette å møte et menneske der Gud ønsker å velsigne det mennesket med evig liv og syndenes tilgivelse. For det er knyttet opp til dette. Det å få, både få bekjenne synd og det å få syndenes tilgivelse og få visshet om at Jesus er den som har tatt min synd på seg. Så hvis dere leser Jakobs brev kapittel 5 litt nøye, så ser dere at det egentlig så handler ikke det først og fremst og størst om det å være syk og bli frisk, men det handler om å være et Guds barn med alt sitt og hele sitt liv og sin fremtid og legge seg selv i Guds hender med det løftet som Gud gir. Det er det løftet som jeg leser ut av det. Og så er det en ting til, bare det siste punktet der, knyttet til det med den forbønnshandlingen. Salving og forbønn, det er gitt som en vei for de som allerede er kristne. Det er for troens barn. Slik at en skal ikke på en måte tenke at det er på en måte en sånn evangeliseringsmiddel. At en skal tilby det på en måte, ja, og skal be og salve for deg for at nei, Bibelen tenker det, at dette er Guds barn som kommer til forsamlingen på den måten, som gir det som et råd, kan jeg tenke. Ja, det er en liten oversikt over dette. Som jeg selv har fått være med på mange ganger. Dette skal dere få bruke frimodig i Guds forsamling, og dere skal holde fast på dette, og det tror jeg at det også er til velsignelse for den, spesielt den som er syk. Jeg har nok litt å snakke om litt på gangen, at det er noe som på en måte dette med forbønshandling, og dette veldig sånn offentlig oppstyr omkring det. Altså det blir veldig sånn på et podie, og du ber fram, og du skal liksom lage veldig... Det nok noe som jeg litt spørrende til. Jeg tenker nok heller at det tryggere og bedre at det skjer i en god, trygg ramme, akkurat som en sjelesorgsamtale og et møte der, at den ikke blir på en måte en slags... på en måte et objekt for allmenn interesse eller sensasjonstrang. Ja.
Ja. Hvis det en ikke-kristen som har hørt om dette og liksom har lyst til å bli sammen for dette, ja. Det greit liksom, eller?
Ja, altså, nei, altså, jeg ville nok da ha samtalt litt med den personen og si, altså, en ting har sykdom, men det spørsmålet som du vil spørre et menneske som da kommer til deg, har du bruk for Jesus? Og da spør ikke du om hans vondt her, men du spør om hans hjerte og liv. Trenger du Jesus i livet ditt? Er det han du vil ha? Altså da, du bringer frelsen inn på en måte. Så det vil jeg nok i det, for du, jeg forstår hva du mener, at du skal ikke begynne å analysere trua og hvor ligger den, men jeg er nok litt på en måte med tanken, altså Peder Olsen, eller han som jeg bruker som kilde nå, har litt vanskeligheter med å liksom bruke dette som en sånn, at du annonserer det på en måte, kom og bli bedt for og salva for, så skal du. Altså den der er, det er den, men i møte med et enkeltmenneske, så ser Nytestamentet og de som kom til Jesus, ytre sett, ikke sant? Så var det mange av de som både med sin tvil og sin vantro, og de kom til Jesus. Den kvinne som lå gråtende i Simons hus, prostituert som hun var, med et ødelagt liv. Fariseen reagerer, hva det slags kvinner du drar til deg, Jesus? Jesus vender seg til henne og sier, hvem det som elsker mest? Jo, det den som tilgitt mest. Og så vender han seg til kvinna, og så sier, synder dine det tilgitt. Ole Hallesby i sin oppbyggelselitteratur bruker det på den lengtende tro. Altså kvinnen hadde ikke visshet om det, at hun var frelst. Hun hadde ikke fått høre av Jesus direkte at synden var tilgitt. Men når Jesus i forkant snakker om til fariseen, så er det tydelig at hun er det. Hun er hos Jesus allerede, bare at hun er ikke. Så denne lengtende trua, den søkende trua, altså den må en ikke avvise. Så jeg vet ikke om jeg kan gi noe sånn veldig oppskrift på det. Ja. Men hvis det kom et menneske så ville en å si at ja, som ville komme til Jesus, så om det var, da var det en opplevelse at det menneske som kommer til Jesus gjennom vanskeligheter og sykdom også, der er en som heter Johannes Sandve, en forkynner som, i den bygda som vi bor, han var original, og han kalte for eksempel kreft for nådesjuke, sa han. For det at da fikk et menneske tid til å tenke over sitt liv og finne Jesus i perioden. Men hvis du dør av hjerteinfarkt, så feller du død til bakken. Men akkurat i kreften, så opplevde han da at mennesket søkte Herren midt i sin store nød og fant fram. Hvis vi snakker med prestene våre i min kommune, jeg har en prest, han er vår kamerunmisjonær, han sier, jeg lever midt i en stor innhøstingstid, sier han. Og da snakker han om sykehjemmene og de eldre, som i sin sykdom søker Herren. Han opplever hvert år mange, mange som prest, som får bekjenne trua, midt i sin skrøpelighet. Så han forteller om det. Ja. Mm. Ja. Hvis dere trenger litt sånn hjelp å se på dette her, NLM som organisasjon har lagt ut på nettet retningslinjer for salving og forbønn for å hjelpe oss med dette. Slik at der er en liturgiordning, en litt sånn råd for hvordan en møter en syke og møter med tanke hvordan en bruker salving og forbønn for syke. Det ligger på nettsiden der. Skal se hvis jeg trykker på den. Jeg er litt usikker på hva som skjer, men... ja, her har du den nettsiden der, se der. Der har du Norsk Luthersk Misjonssamband, nlm.no, og der under fanen ressurser der, så vil du finne liturgiordninger, både bokmål og nynorsk, og der vil du finne, hvis du går ned her, skal vi se, viser ikke så godt. Se der, der dukker salving opp i slutten der. Der ligger der en pamflett, der har både trykket den opp, og du kan finne den på nettet. Det handler om det å salve og be for syke. Der det gir retningslinjer for å gi dette en trygg og god ramme omkring det. Så hvis dere med tanke på dere forsamlingen der du er, så kan du godt finne deg på dette og se på det. Der jeg gir råd om dette.
Ja. Skal vi se. Nei. Ja, kom du ut dette her.
Jeg går litt videre og skal snakke litt om det som har med under å gjøre. Skal vi se om vi får denne til å virke der. Altså et under er når Gud griper inn og bryter naturens gang og lover på en måte. Altså denne lovmessigheten som oss er underlagt, da skjer det noe som bryter med det. Og det finner du altså i Nytestamentet. Nå kunne jeg tatt Israels historie, det er veldig mange ting. Men et eksempel når det gjelder akkurat det med sykdom, det finner du i det gamle testamentet ifra denne herrføren Naman, som da møtte profeten. Og dere vet, der var der, det i 2. Kongebok kapittel 5, altså denne historien om han som var vel spedalsk, tror jeg, på den tiden uhelbredelig sykdom. Og dette er han som gikk til elva og vasket seg. Altså denne beretningen om Guds underverk og profeten som gjorde det. Og Gud grep inn og reiste han opp. Han ble frisk. Så du finner i det gamle testamentet ikke bare en, men en god del eksempel på der mennesket fikk leve. Du har for eksempel kong Hiskia i Jesajas boka, som fikk en sykdom til døden, og han opplevde da at Gud ga han ekstra år å leve. Så det vil du finne. Hvis du går til Nytestamentet, så vil du selvsagt finne mange eksempler på det samme, der Jesus helbredet mange som var syke av forskjellige slags sykdommer, står det her i Markus 1, og drev ut mange onde ånder. Det er altså en Jesus, han er den som er den som er, altså både makt over, og som er herre over det som har med sykdom og helse også å gjøre. Og der er mange eksempler på det. I alle evangelier kan du finne det. Nå skal jeg gå inn tilbake på noe der jeg var i går. Hva er sykdom? Og hvordan skal jeg tenke omkring sykdom? Og jeg viste et klipp av en bok. Jeg skal hoppe tilbake til et syn på sykdom som er veldig problematisk. Også sjelesørgerisk i møte med en syk. Og da går jeg tilbake til Kenneth Hagin, så nå hopper jeg altså ut av Bibelen, over i ting og tanker som rører seg i vår tid. Og der vil du finne et sitat her. Skal vi se. Det er denne boka, 8 syner av Jesus. Og hvis dere hører disse fortellingene her, så er det litt spesielt, det må man si. Hør hva han skriver. Mens Jesus talte til meg, sprang en ond ånd opp mellom meg og Jesus og spredte noe som lignet en sky eller røkteppe. Så begynte demonene å hoppe opp og ned og vifte med armer og ben, og med skingrende stemmer ropte han, jakketi, jakk, jakk. Jeg undret meg hvorfor Jesus ikke befalte denne ånden å slutte. Til slutt ble jeg lei, jeg rettet fingeren mot den onde ånden og sa, jeg befaler deg i Jesu navn og tie. Han stoppet med en gang og falt i gulvet. Og Jesus sa, hvis ikke du hadde gjort noe med det der, hadde ikke jeg kunnet det. Altså en beskrivelse av, oss hadde i går, dette altså at han beskrivelse av sykdom som en demon som hang på en jente som en apekatt, som en kreftdemon da. Han snakker om veldig mange slags demoner, altså alt fra forkjølelsesdemoner til altså det som alt må drives ut. Og her ser dere en tanke om at i møte med en slik demon, en slik åndeverden og et slik sykdomsbilde, så står Jesus maktesløs og er avhengig av at oss må gripe inn og bruke vår befalende makt og Jesu navn for å ordne opp i dette. Det er en tanke som Kenneth Hagin er, som er noe av det nye han kom med når det gjelder kristenlivet og vår tjeneste, som du vil finne i trosbevegelsen. Og, hvis jeg rekker å komme dit, du vil finne i den nye bevegelsen i dag, også knyttet til det som er fra Amerika som rører seg, selv om trosbevegelsen på en måte har hatt sin tid. Da må man si noe om hva Jesus er, og forskjellen mellom oss og Jesus. Der er et ord som blir brukt i debatten i dag, og det er Bill Johnson som også bruker det. Han kaller Jesus for et karismatisk forbilde for oss. At Jesus er vårt karismatiske forbilde. Og nå skal jeg nevne en lære omkring Jesu person som er litt spesiell. Og jeg kan tenke meg at det er ikke så mange som har skrevet så mye om det, men det kommer til å dukke opp. Det er dette. Altså, den lære at Jesus ble fylt av den hellige ånd, og at han gjennom det fikk kraft til å helbrede, og det skjedde ved Johannesdåpen. I denne sammenhengen her så er Johannesdåpen veldig viktig. knyttet til Jesu person og hans virksomhet. Jeg skal prøve å forklare hvordan det virker. Og da handler dette om treenigheten, og se tilbake til det som handler om hvem Gud er. Den kristne kirke og menighet er bekjent at, utifra Bibelen, Jesus, han er fullt og helt Gud, 100%. Som foster i morslivet, når han var et lite barn, når han ble døpt, når han henger på korset, og i det han står opp fra de døde og i den oppstande, så er han Gud. Og når Jesus møtte mennesket, slik som han stig fram i evangeliet, og gjør under, så gjør han det kraft av å være Gud. Det er noe av det som Bibelen møter oss med, hvis en leser det i det Nye Testamentet. Så det vil si at de undre og de helbredelser og de gjerningene som Jesus gjorde her på jord, de gjorde han i kraft av å være evig Gud. Det høres kanskje litt sånn flisespikkeri ut, altså den skal være så nøye, men du skal se noe her. Her er det nevnt noe fra Lukas kapittel 8. Det er en beskrivelse av en undergjerning som Jesus gjorde, der Jesus drev ut onde ånder, og så sendte han bort og sa, gå hjem til ditt hus og fortell alt det Gud har gjort imot deg. Han gikk da av sted og forkynte i hele byen at alt det Jesus hadde gjort for ham. Vi stod lenge merke til her i Lukas evangeliet, denne koblingen, for den er litt viktig nemlig, i et under som skjedde, en demonutdrivelse i en besatt mann, så ser dere at dette at Gud har gjort og Jesus har gjort, det blir parallellstilt. Det er ikke noe skille mellom det. Det er på en måte en og samme ting. Og det er viktig å legge merke til det faktisk, for at det handler noe om hvem Jesus er. Her er Lukas kapittel 8, 38-39. Slik at dette som Gud har gjort mot han, og det som Jesus har gjort, det blir stilt sammen slik at Guds gjerning og Jesu gjerning, det er faktisk absolutt det samme, en og samme ting. Det er ikke noe skille mellom dem. Det var ifra Lukas her. En fortelling til ifra Bibelen, bare for å nevne på dette. Det er i møte med de 10 spedalske, som ble helbredet i Lukas kapittel 17. Der er det 10 stykker altså som har en uhelbredelig sykdom, og så møter de Jesus, og så gir Jesus de friske. Så vet dere denne historien, ofte så husker den fra søndagsskolen også, om de 9 da, som glemte Jesus og for videre glade, og så kom der en tilbake, ikke sant, og takte han. Og der sier Jesus, fanns det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede, spør Jesus. Og i tillegg til dette så kommer dette, din tro er frelst, altså syndens tilgivelse inn i dette. Så der vil dere se at dette å komme til Jesus og takke han for undere, det er det samme som å takke Gud. Det er ikke en motsetning i det, i denne fortellingen. Så det vil si at Jesus er den som helbreder og som gjorde dette. Så, ja, nå kom det en setning som ikke skal være, men det er det samme. Dette var fra forrige slide, jeg ser jeg glemte å flytte på den. Det er Jesus som handler. Da han gjorde gjerningene. Så skal jeg hoppe over til ett vers til. Og nå går jeg fort. Da hopper jeg over til Johannes kapittel 4. Dette hører du ofte. Johannes kapittel 14, vers 12-15. Der Jesus sier, den som tror på meg, han skal gjøre de gjerningene jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Det er et vers som jeg har hørt mange ganger sitert og lest de siste 2, 3, 4 årene. Hva er det som betyr i dette? Slik som det blir forstått og tolket av mange, faktisk, det er slik at det er meningen når Jesus sier at dere skal gjøre større gjerninger enn disse, at dere skal gjøre større under enn Jesus gjorde. Da snakker vi om den siste generasjonen av de kristne. Og faktisk en jeg så som skrev det, jeg har ikke med det her, men alt det som du skal lese om i Bibelen og det gamle testamentet, for eksempel Moses og utgangen av Egypt, det blir bare blåbær og småtteri i forhold til det som nå skal skje, skrev han. For dette her er store ting som skal komme. Større under og større mirakel og større kraft. Er det det Jesus snakker om? Større gjerninger enn disse? Det sies altså ikke at de truende skal gjøre større under enn Jesus. Det er en ting som man kanskje kan legge merke til i bibelteksten. Men større gjerninger. Det står gjerninger enn disse. Og så kan man tenke det, altså helbredelse av blinde, lamme og spedalske, det var store gjerninger. Men at noen kommer til tro og blir frelst ifra Guds dom, er enda større i Bibelens målestokk. Altså større gjerninger. Nå vet dere at Jesus han gikk omkring i en lite område på nordsiden av Genesaretsjøen. Kvadratisk sett mellom disse små byene som var der, så var det et veldig lite geografisk område. I dag så går Guds folk og menigheten ut til verden og til folkeslaget. Det er mye, mye større enn det som han hadde. I Guds målestokk så er ikke helbredelse det aller største, men at mennesket kommer til tro og blir frelst. Og jeg limte her inn et bibelvers fra Esekiel kapittel 36. Det handler om å få et nytt hjerte, sier Bibelen. Det er det løftet. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av kjøttet dere og gi dere et kjørt hjerte. Ronald Fangen har skrevet denne sangen, Guds menighet er jordens største under. En flott salme. Og hvis du går til kirka sin trosbekjennelse om den hellige ånd, der jeg tror på den hellige ånd, har du lagt merke til hva som følger på? Jo, det er en hellig, alminnelig kirke, ikke sant? De troendes samfunn, altså det er det Guds forsamling som blir løftet fram som åndens gjerning, det store under som skjer. Det er det som egentlig ligger i dette, i den tredje trosartikkel, i den apostoliske trosbekjennelse. Det er den hellige åndens gjerning, og det er det store som skal skje, som oss ser for øynene våre, oss som lever nå. Så der er noe som oss ikke på en måte må miste av fokus. Så skal jeg hoppe over i noe som handler om vår tid. Altså, nå er ikke noe ønske om på en måte å henge ut noen, men dette er offentlige personer som har skrevet bøker og litteratur og hevder offentlig syn, så jeg tenker at jeg er ikke her ute for å henge ut, men for å møte noe. Hvor er disse tingene her? Og jeg nevner bare noen som eksempel fra Amerika, som er betydd mye inn i Norge. Det er mange, mange flere enn disse som jeg kunne vært nevnt. Det er bilder av en som heter John Wimber. Han er nok så kjent i Norge. Han er død. Han lever ikke lenger nå. Men han døde i 97. Han lanserte noe som han kalte for kraftevangelisering. På engelsk heter det power evangelism. Han var opptatt av kirkevekst og misjon. Og han lanserte, det vil si, kraftevangelisering betyr at tegn og under er absolutt nødvendige for å bevise den kristne troen i den siste tid. Det den kristne kirka har holdt på med nå i lenge, lenge tid, det er å preike Guds ord. Ja, det er puslet til å si at i den siste tid trenger en andre midler til, og da er det tegn og under som er det som skal brukes. Han bruker da ting fra 5. Mosebok kapittel 26, at Gud førte Israel ut av Egypt med tegn og under. Og hvis du leser, så vil du se også Markus 16 er nevnt. Altså Herren stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Altså det er disse som, de tingene som var med Guds menighet, knyttet til overnaturlige ting og mirakel som fulgte de kristne som var der. Og så sier John Wimber at dette er absolutt nødvendig og en forutsetning for at Guds menighet skal vokse i dag. Det er kraftevangelisering. Wimber hadde også en sterk fokus på visdomsord og personlig profeti. Og en god del av det som blir praktisert av det i Norge er ofte knyttet til Wimbers tenkning om det. Der er et ektepar til som har vært i Norge flere ganger, som i Rogaland flere ganger der jeg bor, og det er John og Carol Arnott. De ble på en måte kjent knyttet til det som heter Toronto-vekkelsen i Kanada. Den ble kalt for latterverkelsen også, og media skrev masse om dette, Vårt Land og Dagen, og det var veldig mye fokus på det. Det er ikke så mye du hører om det nå, men tenkningen og teologien er faktisk på en måte satt seg i mange sammenhenger også hos oss. Spesielt dette praksisen med det å falle i ånden, som er tegn på en overnaturlig tegn på Guds ånd, det at den liksom kollapser og detter bakover da. Det er ord som er kommet knyttet til deg som heter soaking. Det betyr egentlig bløtleggelse. Det er en praksis der du på en måte ofte ligger på gulvet eller ligger på en madrass eller slik, og så skal du da gjennom eller sånn musikk eller bønn og lovprisning, så skal du liksom fjerne alle hinder og åpne opp for Guds velsignelse inn i livet ditt. Og en ting som også er praktisert gjennom deg når det gjelder det overnaturlige, det er dette at erfaren, ånden manifesterer seg nå på en litt ny måte enn det gjorde før. Det er en Carol Arnott som har hatt en profeti om det, og da er det disse fysiske manifestasjonene, denne prikkinga i kroppen, en slags krampeanfall eller nummenhet, eller at når Guds ånd er til stede, så vil det manifestere seg, det er det ordet som blir brukt, fysisk i våre kropper som er til stede, som lar oss berøre. Det er en tenkning som er på at det har satt seg hos en god del i Norge, og som vi da søker etter. Og de er litt av kilden til det inne hos oss. Jeg nevner også en som har vært i Rogaland, og, eller i Norge da, flere ganger, det er Bill Johnson. Han er pastor i en menighet i California, og han er apostel i dette apostoliske nettverket. Så han er en del av denne NAR-bevegelsen, ny apostoliske reformasjon. En lederskikkelse, men kanskje ikke den største, men en som mange går til. Og hans menighetsbibelskole er den største bibelskolen i Norge, faktisk. Det finnes flere elever der, jeg tror jeg nesten på noen bibelskole her i Norge, fra Norge. Og på Vestlandet er det mange som drar over dit hos han. Han er opptatt av at troen, litt av dette som Wimber har, den trenger å bli demonstrert i synlige tegn og under. Med tanke på å møte verden eller evangeliseringen. Det er helt nødvendig, sier John Wimber. Og han er opptatt av dette med gatehelbredelse, altså å bruke tegn og under ut i evangeliseringen på gata. Og i Stavanger da, så har du hatt helbredelsestelt, eller forbundsteltet stående, ofte og ganske lenge, og det er brukt aktivt inn i, på en måte, der en skal møte og vise Guds herligheten inn i gata. En ting til som er kommet via Johnson, det er det som blir kalt for healing rooms, helbredelsesrom. Det er internasjonalt. Jeg var i Nazaret for noen år siden, og var oppe på Nazaret Village, og hilste på et ektepar som jeg møtte der, og de var fra New Zealand. Og jeg kjente ikke dem, og jeg sa jeg var kristen, og de sa, flott, have you heard the news, sa de. Har du hørt det siste nye? Hva er det? Jo, healing rooms, sa de. Det var før jeg hadde hørt om det her i Norge. Da var det i praksis i bruk der. Det er en tanke om at du skal ha et lokal eller et område eller et rom der du skal åpne opp for Guds kraft og Guds autoriteten på en overnaturlig måte gjennom bønn og lovsang kontinuerlig døgnet rundt. Og et kraftfelt på en måte, som du liksom, når du beveger inn i det eller lever i det, det går i det, så skjer det under det. Akkurat som på en måte en åpen kanal til himmelen. Healing rooms, det er en spesiell tenkning om det. Bill Johnson ble nok litt kjent i media for dette med kreftfrie zone. Han har opprettet en kreftfri zone rundt menigheten og bibelskolen sin. I denne Battle Bible School, eller Supernatural Bible School, eller jeg husker ikke helt en litt langt navn på den. Jeg tror det er 3 kilometers omkrets. Altså hvis du oppholder deg i den zonen, så er du fri for kreft. Blir det forkynt. Og han var på besøk i Norge og sa at det var mulig å opprette kreftfrie byer i Norge i løpet av en 5-årsperiode. Og dette er nå sagt i 2010. Nå har vi 6 år etterpå. Jeg har ikke hørt om at akkurat det har skjedd. Men han gikk ut i media og profeterte det som en mulig vei for oss. Der er noe knyttet til Jesu person om dette, og det er knyttet til det som heter salvelsen. Anointment. Der er bakgrunnen for dette, blant annet er Kenneth Hagin. Han fikk i 1950 en visjon av Jesus, og det ga han på et nytt syn og innhold på hvordan Jesus var. Han har skrevet denne boka «I believe in vision», Visions i 1972, og der skriver han noe om dette. Det er en bok som dessverre ikke er å få kjøpt. Det er en som heter Kjell Olav Sandnes. Han er professor på Menighetsfakultetet, eller han er pensjonist nå, men han har skrevet en bok og litt analyse av Kenneth Hagin sin teologi. Han var dogmatiker på MF. Den heter «Det guddommelige gjorte menneske og det menneskelige gjorte Gud». Det er en veldig viktig bok, som egentlig litt for få har lest. Og han skriver om dette. Den nye innsikten som han fikk gikk ut på at Jesus utførte sin gjerning, særlig sine helbredelser og andre undere, i kraft å være salvet med den hellige ånd. Da han ble døpt av Johannes, ble han nemlig salvet med og fikk ånden ifølge Hagin. Altså det er en litt ny tenkning om hvordan Kristus er. Og da dukker dette ordet karismatisk Kristus opp. Det har vært fremme i media også litt det siste. At Jesus ble døpt i ånden av Johannes døperen, og så fikk han utrustningen som han før ikke hadde. At han hadde lagt sin guddommelighet til side da han levde her på jord, han skulle være modell for oss, Og dette er da sitatet fra Johnson. Dersom han hadde utført mirakler fordi han var Gud, ville han, det han gjorde være uoppnåelig for oss. Nå er den samme kraften, åndens utrustning som Jesus hadde, tilgjengelig for oss, fordi han selv fikk den i denne Kristus-salvelsen. Nå skal jeg ha noen sitat fra noen av disse bøkene som blir trykt på norsk, og som er veldig mange leser. Se på denne. Han gjorde mektige gjerninger, under og tegn, som et menneske i rett relasjon til Gud, og ikke som Gud. Hvis han gjorde mektige gjerninger fordi han var Gud, så ville det være uoppnåelig for oss. Det er denne Når himmelen inntar jorden, veldig populær i Norge. Den er solgt i ganske stort opplag, oversett på norsk, av Bill Johnson. Du finner bare bokhandler hvis du går på Bokomedia, der står han. Dere kan se på engelsk her. Jesus did everything in his earthly ministry as a man who had set aside his divine privileges and power in order to model the Christian life for us. Altså han hadde på en måte lagt guddommeligheten til side. Han var et menneske utrustet slik som oss. Enda et sitat. He had no supernatural capabilities whatsoever. Ever. He performed miracles, wonders and signs as a man in right relationship to God, not as God. Det er et engelsk, altså at han hadde ingen mulighet til Jesus. Han var et vanlig menneske, og så fikk han en salvelse som gjorde at han satt han i stand til det fra utsida. Se på den. Jesus had no ability to heal sick. He couldn't cast out devils, and he had no ability to raise the dead. Det er boka heter Supernatural Power of a Transformed Mind av Johnson. Altså som et kapittel som heter Access to Life of Miracles, hvordan Jesus var. Han hadde ingen muligheter, ingen verken til å helbrede eller til å gjøre noe som helst som menneske. Johnson sier da at Jesus hadde lagt sin guddommelighet til side, og Jesus hadde, i likhet med oss, bruk for å ta imot salvelsen som en erfaring for å kunne bli en Kristus-salvet og få utrustning til å helbrede, for å kunne bli en Kristus, for å få ånden. Det er en veldig ny tenkning om Jesus, som den kristne kirke ikke har hatt, men som nå er inne. Og den hellige ånd er på en måte i denne fremstillingen i hovedsak ikke en person, men en krafterfaring, eller Guds olje, en subjektiv erfaring som var følbar og fysisk hos Jesus også. Og ikke Guds person på en måte. Jesus, han er på en måte slik at salvelsen knytter Jesus, menneske, til det guddommelige og satt han i stand til å ødelegge djevelens verk når himmelen inntar jorden. Jeg vet ikke om du, hvis du ser en sånn setning som det og tygger litt på det, hva betyr det? Hva mener han med det? Hos meg da, så synes jeg å finne liksom skygninger her av den gamle gnostiske tenkning og deres problem med det åndelige og det menneskelige, det fysiske. For meg virker det litt sånn. Det er Jesus menneske som måtte knyttes til det guddommelige gjennom en erfaring, en opplevelse. Utøsning av den hellige ånd trengte å skje over Jesus for at han skulle være fullstendig kvalifisert. Gjennom å motta salvelsen skulle han bli kvalifisert til å kalles Messias, som betyr en salvelse, salvede. Altså han måtte ha en erfaring for å bli Messias. Og så er det en setning som den norske oversettelsen faktisk har fjernet i sin norske oversettelse. Hadde vært artig å visst hvorfor, men det står faktisk på engelsk på originalen. Without the experience, there could be no title. Uten den erfaringen som Jesus gjorde, så var han slett ikke Messias i det hele tatt. Og det er Johannesdåpen han da snakket om. Nå høres dette her, det er litt krongelig å innvikle, og jeg vet også teologisk sett nå på litt sånn tunge ting på, før lunsj her. Men det er egentlig ganske store ting som handler om selve Kristusbildet og personen han, som der en skal holde tunga rett i munnen med tanke på Bibelens vitnesbyrd. For det har betydning. Begrunnen til hvorfor Bill Johnson legger til retten på denne måten er dette, at han gjennom å tenke slik kan være modell for oss, at oss skal få erfare det og ha det akkurat lik på samme måte som han. Det er liksom det som er tanken og linken til det. Altså en hovedsak i dette i kristenlivet, og for de truende da, er slik som Johnson fremstiller det, er at du som kristne, det er viktig for deg å søke Kristus-salvelsen, eller den erfaring som Jesus selv fikk, opplever det på samme måte. Salvinga eller berøringa, det er altså en fysisk, konkret erfaring i møte med Guds nærvære. Det er dette ord som er veldig populære, som blir brukt i dag. Guds nærvære, berøring, salvelse. Og måten du opplever det på, det er gjennom fysiske manifestasjoner, ofte da gjennom soaking, fire tunnel, og de opplever da, eller glory cloud, der er ting som dukker opp, fysiske ting som skjer knyttet til disse tingene her. Det er mange ting, jeg kan ikke gå så veldig inn på det, men det er i alle fall det fysiske opplevelsen er veldig viktig å se på der. Uten erfaring, ingen Kristussalvelse, så er vi ribbet for all evne til å utføre overnaturlige tegn og mirakel. Hvis du ikke har fått erfart det opplevet på den måten, så er du der, står du ute av stand til å få gjøre noe. Og Jesus er vår modell, en som oss kan ligne i tjeneste og oppstandelseskraft, hvis oss får oppleve det på den måten som han sier. Spørsmålstegn, ser du at jeg står her som et spørsmålstegn. Jeg spør, er dette en god måte å tenke på? Ja, sier Bill Johnson. Hvis du stiller spørsmålstegn ved denne salvelsen og denne måten å tenke på, så representerer du antikrist, sier han. Så han er ikke rom for å snakke om dette. Han sier du er antikrist, altså antisalvelse. Du er den som representerer demoner og demoniske. Hvis du stiller spørsmålstegn ved denne måten å tenke på, som Gud nå har åpenbart. Så dette her gjør at det er litt vanskelig å snakke sammen, altså når det gjelder dette, denne måten å tenke på omkring dette. Denne litteraturen kommer til oss, den blir lest, den er veldig populær, og for meg så oppleves den problematisk i møte med tenkning omkring sykdom og det kristne liv. Ja, nå er klokka over halv, og lunsjen er ferdig, eller begynner, den timen er omme. Jeg må ta med det til slutt. Det som hindrer helbredelse hos oss er gale tanker og mangel på innsikt i sannheten om hvordan kraften blir tilgjengelig. Det er det største hinder som vi ser. For eksempel at noen mener at Gud kan bruke sykdom til å forme og bygge vår tro og karakter, det er den største vranglære som finnes, nesten, sier Bill Johnson. Den tanken er helt umulig og ubibelsk, vil han hevde. Og derfor så må slike meninger erstattes med at Gud vil helbrede, så vil helbredelsen skje. Bare denne misforståelsen blir ryddet av veien. Det er liksom det som er hindringen for Guds inngripen. Og dette med healing rooms dukker opp her, dette med Guds nærvære. Jeg har nevnt noe på dette, men kanskje dette er til slutt. En av de store forskjellene ligger hvordan tenker om troen. Fra evangelisk hold, hvis du tenker tilbake til vår kirke, så er troen blitt sett på som en holdning og en tillit i hjertet til personen Jesus, og til det han vil gjøre, og til Guds ord og Guds løfte i Bibelen. Herre, gjør det du, ditt ansvar. Herre, grip inn. Men hos dette som kommer her, så er troen en redskap og en ny innsikt som Gud gir oss, som oss kan bruke til å utløse de utømmelige, overnaturlige ressursene og kreftene som finnes i den usynlige verden, som står klar, som oss kan tappe ned i den synlige verden. Slik tenker de om troen. Så det er en annen måte å tenke på, der troen er på en måte en kanal for det mirakuløse, hvis en bare forstår det på rette måten. Ja, jeg tror jeg må stoppe der. Skal vi se, jeg blar forbi, jeg skal bare ta frem siste bibelverset mitt. Nå hopper jeg over. Jeg hadde tenkt å snakke noe om den hellige ånd og menneske, og dette med å lytte til Guds stemme innovervent. Jeg har noen erfaringer med det som, der på en måte i en sånn setting som dette, sier at Gud skal tale til deg, og der en i ungdomsarbeid blir sittende og søker innover i sin egen tanke etter lys og åpenbaring og en erfaring, som er veldig komplisert, synes jeg. Et godt bibelvers til slutt. Det skulle liksom være litt oppbyggelig med, men jeg synes jeg vil ta med dette løftet til Jesus sin menighet i den siste tid. Nå har jeg hoppet over en del, jeg rakker ikke mer. Jeg vet om dine gjerninger. Altså, snakk om å gjøre gjerninger, ikke sant? Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Og så kommer kvalifikasjonene. For du har liten styrke. Du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Er ikke det et godt løfte?
Vi kan tenke mange ting, og det ikke alt vi forstår, men det et godt løfte som jeg har lyst til å gi deg fra Jesus. Han har satt deg åpne døren framfor deg. Det det han har sagt. Det ingen menneske som kan lukke og stenge det for deg. Djevelen kan det ikke, og mennesket kan det ikke. Liten styrke. Kanskje det minner litt om deg da? Holde fast på mitt ord. Ja, det det en ønsker. Og ikke fornekte Jesu navn. Ha det med deg. Så døra oppe for deg i liv og tjeneste der du er. Må Gud velsigne deg i de gode gjerning der du er og gi deg frimodighet i møte med enkelte mennesker som trenger Jesus, både i praksis og i liv. Ja, jeg tror jeg sier amen der. Nå ser jeg på klokka, vi 5 minutter over lunsj. Nå skulle jeg satt samtale og spørsmål og alt det her, men jeg vet ikke. Jeg ikke så flink til å få til. Ja, da, men jeg sier takk for meg da, så får jeg ønske dere en god lunsj. Hvis det noe, så får dere heller spørre. Jeg helt sikker på det kan være ting du lurer på, og ting du kan se på en annen måte enn jeg er fremstilt nå, ting som du føler skulle ha vært tatt med, så det er jeg sikker på her. Så det var ikke meningen å lukke døra for det. Ja, men dere får ha en god lunsj.